befinder os i en lejlighed på Østerbro. En stuelejlighed her hos dig, Christina. Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi kender hinanden i forvejen. Vi har samme efternavn. Og jeg er godt nok ældst, men jeg er din nevø. Og du er yngst, og du er min faster. Vi har lidt sjove familieforhold. Når jeg lytter til de her lyde, som kommer fra de 8 skåle, som du har sat rundt om dig, så bliver jeg jo taget langt væk fra Østerbro. Også selvom der kommer lyde fra naboerne og lyde ude fra vejen, som trænger ind. Hvad er det for noget med de her skåle, Christina?
Ja. Hvad er det for noget med de skåle? Umiddelbart så lå det jo heller ikke rigtig lige i kortene, at jeg skulle begynde at spille på nepalesiske klangskåle. Men da jeg mødte dem, så kunne jeg simpelthen ikke modstå. Da jeg første gang fik en skål på kroppen og mærkede vibrationer fra skålen ind i kroppen, og hvad det kunne gøre, så tænkte jeg, at det der bliver jeg simpelthen nødt til at dykke dybere ned i.
Hvordan skete det?
Jamen, kort fortalt, så var jeg på en helsemesse, hvor jeg mødte Tom Friis Hansen, som havde en stand, og han stod med de her klangskåle. På hans stand stod der også en meget fantastisk kvinde, som hed Inga, og jeg tog visitkort på dem begge to og tænkte, det der, det skal jeg lære.
Men hvad var det, der gjorde, at du tænkte?
Den der følelse inde i kroppen af vibrationer. Det havde jeg aldrig nogensinde prøvet før. På det tidspunkt, der var jeg i gang med en uddannelse til healingsmassør. Så jeg kendte jo rigtig godt til massage, og jeg kendte rigtig godt til healing. Men jeg havde aldrig nogensinde prøvet noget, der virkede lige på den måde. Den der følelse af at blive rørt dybt inde i kroppen. Og følelsen af ikke kun den fysiske følelse af vibrationer, men også en følelse af at blive bragt et sted hen. En følelse af, at de her skåle vibrerede på en måde, som gik ind og interagerede med den sindstilstand, jeg var i. At jeg blev bragt til en anden sindstilstand.
Hvad vil de sige?
Der blev sat forskellige skåle på min krop. Jeg vil tro, at jeg havde måske tre skåle ad gangen på kroppen forskellige steder. Og de her skåle, de blev skiftet ud med andre skåle. Og jeg kunne mærke, at de forskellige skåle gjorde noget forskelligt.
Men der blev slået på skålene?
Der blev slået på skålene. Og ikke kun lyden. Selvfølgelig kunne man høre lyden. Men det var vibrationerne af skålene, som gjorde noget særligt, som jeg ikke kunne forklare. Og samtidig så tror jeg faktisk også, at som sagt, så har jeg beskæftiget mig med healing og massage i mange år. Men det er nogle begreber, som kan være svære at forklare. Det er svært at forklare, hvad der foregår, men skålen er meget håndgribelig. Så skålen er en vej til nemt alligevel at have noget at forklare ud fra. Fordi der er en fysisk skål. Og selvom man ikke kan forklare, hvad det er, de gør præcist, så de er nemmere at tale om.
Jeg kan jo mærke, at du sidder og slår på skålene, før du har 8 forskellige køller. Du slår uden på skålen, og nogle gange lader du køllerne sådan køre rundt rundt om skålene. Det giver sådan en vedvarende klang, sådan nærmest en ufinerlig klang, der ligger som sådan et lydtæppe henover. Et tæppe, som det er rart at tage hen over sig. Jeg kan jo mærke, at det berører mig inde i kroppen, og det må være et eller andet med, at vi består af vand, ligesom en agurk, ikke? Og det vand har nogle svingninger, og når det bliver sat i gang, så bevæger det også.
Ja, Ja, altså, og det er jo den rent fysiske del af det, kan man sige, at når skålen bliver slået an, så kommer der vibrationer, og der kommer lyd, og lyd er jo lydbølger. Man kan sige, at det er lydbølger og vibrationer, det er frekvenser, der bliver sendt ind i kroppen. Så det er sådan den rent teoretiske forklaring, at de forskellige skåle har også forskellige frekvenser. Der findes nogle systemer, hvor man har nogle teorier om, at bestemte frekvenser gør noget bestemt i kroppen. Den del ved jeg ikke så forfærdeligt meget om. Jeg arbejder meget intuitivt med mine skåle. Og når jeg laver klangmeditationer, så sker der på et tidspunkt det, at skålene begynder at sætte hinanden i vibrationer. Altså deres lydbølger går ind og interfererer og laver nogle nye lyde, som den enkelte skål ikke selv vil kunne frembringe, men at skålenes lyde ligesom går ind i hinanden og skaber nogle nye lyde. Og det er også ret magisk at opleve. Og det er meget forskelligt. Det er ligesom om, at skålen har deres eget liv. Det er meget forskelligt, hvad der kommer frem.
Hvordan har du valgt de 8 skåle, som du nu sidder omgivet af? De er jo meget forskellige. Du har 3, som er små, er de sådan 10-15 cm. Og så har du 5, som er 15 cm, og så op til måske 30 cm.
De allerførste 3 skåle, som jeg anskaffede jeg på et kursus i klangmassage, som jeg tog hos Tom Fritz Hansen. Jeg tror, det er ret grundlæggende for de fleste af dem, der udbyder den slags kurser, at et godt start sætter 3 skåle. Og på det tidspunkt anede jeg jo absolut ingenting om, hvad det var, at jeg havde mellem hænderne. Så jeg vidste bare, at når det er smart at have 3 skåle i 3 forskellige størrelser, og at man typisk skal have en hjerteskål, som er den, du omtaler, som den på de der 15 cm i diameter. Jeg vidste ingenting om, hvad det var.
En hjerteskål? Hvad vil det sige?
Ja, det er den, man sætter.
Den er jo ikke hjerteformet.
Nej, det er den ikke, men det er typisk den skål, man vil sætte i hjerteområdet på kroppen. Hvis man har stiftet bekendtskab med chakra, så vil det være hjertechakra, den refererer til. Men man sætter den typisk i hjerteområdet. Jeg har også sidenhen fundet ud af, at det er klart, den første dag, jeg skulle vælge skåle, der lyttede, jeg lyttede og lyttede, og jeg havde været på kursus i flere dage, og havde lyttet til klang 8 timer i træk, og var til sidst helt bims af alle de her lyde og frekvenser. Jeg vil sige, at jeg vælger skåle på en anden måde i dag. Men de her skåle blev alligevel valgt ud fra den følelse, de gav mig, den fornemmelse, at de føltes godt. De føltes godt i hånden, lyden føltes god, at den talte til mig. Og det kan man sige, det er stadigvæk den samme måde, jeg vælger skåle med. På den måde, at for mig fungerer det ikke at skulle bestille en skål på internettet. Jeg plejer sådan lidt i spøj at sige, at jeg ved da godt, at der er nogen, der bestiller koner på internettet, men jeg har det altså sådan, at både mænd og skåle, de skal finde sin virkelige verden. Der skal være en kemi, og det er svært at forklare, men for mig er der på samme måde, som der kan være mislyde imellem forhold mellem mennesker. Der kan være mennesker, som man føler, man ikke har kemi med, så har jeg det på fuldstændig samme måde med skålene. At de skål, jeg vælger, dem har jeg haft i hånden og ikke været i tvivl om, at den her skål skulle jeg have. Hvis jeg føler den mindste mislyd, eller den mindste, det behøver ikke at være en mislyd, men at skålen simpelthen bare ikke siger, wow, så er det ikke min skål, så skal jeg ikke have den. Og det er det råd, jeg giver videre til andre, når de spørger, hvordan skal jeg finde en skål?
Men fortæl mig lige, fordi nu nævnte du den virkelige verden, og i den virkelige verden, der er du teknisk tegner.
Ja, maskintekniker.
Maskintekniker, ja. Det er jo en hel del anderledes end det her?
Det er meget anderledes. Det er en meget konkret og meget fysisk verden.
Hvordan kommer du derfra og så hen til de her vibrerende skole?
Jamen, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Men jeg tror, det der er fælles, det er en nysgerrighed. Hvor man kan sige, at i forhold til mit erhverv, til min uddannelse, der har det grundlæggende altid været en nysgerrighed for mig om, jamen, hvordan er ting blevet til? Hvordan laver man ting? Hvordan fremstiller man ting? Hvordan er det blevet sådan her? Og skålene kan man selvfølgelig sige er meget fysiske. Hvis man skal kigge på det rent håndværksmæssigt i det, jamen så er de er jo smedet. Og det er et håndværk at lave de skåle her. Og de er lavet af metal. På den måde matcher de selvfølgelig lidt mit arbejde. Men det er jo ikke derfor, jeg synes, de er interessante. Jeg har altid været søgende omkring noget dybere, og min rejse har været meget, meget lang. Det allerførste, som man kunne sige måske, var en vej i den her retning. Det var faktisk, da min mor hun døde, der var jeg lige knap 12 år. Jeg elskede min mor meget, meget, meget højt. Jeg havde et særligt bånd. Det var sådan, i min familie, der havde min mor og morfar havde 5 børnebørn. Min morfar, han har altid været sådan en, som alle børn elskede, og alle børn gerne ville være sammen med. Og min mormor har nok stået lidt i skyggen af det. Jeg tror, hun var lidt vant til, det var sådan, at det fungerede, at opmærksomheden, den rettede sig mod min morfar. Men det var anderledes med mig. Jeg var rigtig glad for min mormor. Og det gjorde, at vi havde et specielt bånd. At jeg var det der barn, der elskede mormor mest. Min mormor, hun var syg gennem flere år af kræft. Jeg vidste godt, at min mormor var syg, men jeg vidste måske ikke sådan helt hvor det bar hen. De sidste dage, hun levede, lå hun på hospitalet. Og min søster og jeg, vi havde fået at vide, at min mormor, hun kunne ikke have alt for mange på besøg ad gangen, og hun havde det ikke så godt. Så vi skulle skiftes de sidste dage. Og aftenen inden, at min mor hun døde, der var det min søsters tur, og aftenen efter ville det så være min tur. Men næste formiddag, der døde min mormor. Jeg var i skole. Jeg havde sådan en oplevelse af, som er meget svært at forklare, fordi det i virkeligheden var en uforklarlig oplevelse. Men jeg havde en oplevelse af, at min mormor på en eller anden måde ligesom kom forbi. At jeg kunne mærke hendes nærvær. Og i situationen forstod jeg ikke, hvad det betød. Men da jeg kom hjem fra skole, så kunne jeg godt se, at alle var kede af det. Og der var ikke noget, der var, som det plejede at være. Så jeg vidste med det samme. Okay, min mor hun er død. Så da min mor hun fortæller mig det, så kommer det jo ikke rigtig bag på mig. Og jeg kan ikke selv huske, at jeg fortæller min mor den her oplevelse, men, men hun har sidenhen genfortalt det, og hun har fortalt, at hun spurgte mig, hvad tid på dagen, at jeg havde den her oplevelse i skolen. Og tidspunktet matchede fuldstændig med det tidspunkt, hvor min mor var død på. Og fra det tidspunkt af har jeg haft en meget klar tro på, at der er noget, der er noget andet, end det vi bare kan se. Så havde jeg pakket det væk. Jeg havde pakket det væk i mange år, og nok ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle bruge det til. Jeg havde faktisk også lidt svært ved at... Jeg havde læst meget om reinkarnation. Jeg var sådan et barn, der var hurtigt til at læse, og jeg læste alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af. Og det her emne, det optog mig meget. Jeg læste meget om, om folk med nærdødsoplevelser. Og det var vel at mærke i en alder af 12 år, så det er måske en lidt atypisk interesse. Men jeg var meget frustreret over, at når jeg ligesom prøvede at snakke med andre om det her, der var ikke nogen af dem, jeg kendte, der syntes, at det der, det var noget, der havde hold i virkeligheden. Så jeg kunne ikke dele min nysgerrighed og min interesse omkring det her rigtigt med nogen. Og jeg prøvede at snakke med min morfar om det, fordi jeg tænkte, at han måtte da dele de samme oplevelser. Han delte sorgen over tabet af min mormor, men min morfar, han var meget konsekvent, at når man døde, så var det bare sort, og man røg ned i et sort hul i jorden, og så var det slut. Så skete der ikke mere. Og det kunne jeg altså ikke rigtig, det kunne jeg ikke bruge til noget. Så jeg lukkede lidt ned for alt det her, og tænkte, nå, det får jeg ikke rigtig noget godt ud af. Da jeg begyndte at gå i gymnasiet, det havde jeg det faktisk rigtig svært med. Jeg havde svært ved at finde min plads i livet. Jeg havde svært ved, hvad det var for noget af det her med, at man skulle kunne finde ud af at definere sig selv lige pludselig. Så lånte jeg en bog på biblioteket om transcendental meditation. Og dengang var det faktisk ikke særlig nemt at finde information om noget som helst, som var over i den spirituelle afdeling. Jeg tror, der var måske en halv hylde på biblioteket. Men jeg læste den her bog. Jeg forstod ikke ret meget af det. Og der var nogle øvelser i, som jeg prøvede at lave. Men mine tanker, de fløj rundt, og jeg kunne ikke, det som jeg måske havde håbet at finde i den her bog, det fandt jeg ikke rigtigt. Det fungerede ikke for mig. Når jeg kigger tilbage, så er det nok egentlig bare været for utålmodig. Jeg ledte måske lidt efter sådan et quick fix, der lige kunne fikse verden og fikse mig. Og det fandt jeg ikke, så jeg ledte på hylden igen. Og så gik der et par år. Jeg har nok været omkring 20 år. Og der er jeg med mine forældre hjemme og besøgt nogle af mine forældres venner. Der er en mand i det her selskab, som min far kender rigtig godt, og han er alvorligt syg, og han har smerter, og han bliver dårlig i løbet af aftenen, og så siger min far til ham, om ikke han må prøve at lægge sine hænder på ham. Og jeg tror, vi alle sammen sådan lige stusser lidt, fordi det er vi ikke lige, det vil ikke lige stifte bekendtskab med før det her. Hvad er det lige, der foregår? Og ham manden her, han siger til min far, det må du gerne. Min far, han lægger sine hænder på ham. Og vi alle sammen er meget stille, nærmest sådan andægtige. Og der går noget tid, og min far, han healer den her mand. Det ved jeg jo ikke i situationen, hvad det er, der foregår, men det ved jeg jo nu, at det er det, der foregår. Og han spørger så, da han sådan ligesom er færdig med hans behandling, og spørger han så den her mand, hvordan, om det har lettet lidt. Og han siger, ja, jamen han har det bedre nu. Han er selvfølgelig ikke rask, men han har en forbedring. Og han føler sig ikke skidt i situationen. Og jeg tror, alle i selskabet er sådan lidt, hvad var det der? Hvad var det der for noget? Og så siger min far, der er ikke nogen, der siger noget. Og så siger min far, ja. Og det, I har set nu, det er i øvrigt ikke noget, vi taler om. Og jeg er jo 1000 spørgsmål. Men har jo også så meget respekt for min far, at jeg tænker, okay, nå, det er ikke noget, vi taler om. Så det betyder jo igen, at jeg har haft en oplevelse, som jeg faktisk ikke rigtig kan tale med nogen om. Og den dag i dag, der kan jeg godt ærge mig over, at jeg ikke talte med min far om det her. Så det gør igen, at jeg lægger det her på hylden og tænker, nå, det er ikke noget, vi taler om. Og så lever jeg mit ungdomsliv videre. Da jeg er 26, knap 26, så dør min far. Og i den forbindelse taler jeg med min mor omkring de her ting. Og hun fortæller, at hun har haft nogle samtaler med min far i den sidste del af hans liv, hvor han på et tidspunkt har en krise, hvor han er meget tæt på at dø, og hvor han har det, som man kalder for en nærdødsoplevelse. Og den beretter han om på min mor, fordi hun spørger ham, om han er bange for at dø. Og så fortæller han om den her oplevelse, og så siger han til hende, jamen, der er ikke noget at være bange for. Der er intet at være bange for. Og så sker der jo det igen, at jeg lægger tingene lidt til side. Indtil at jeg godt er klar over, at nu kan jeg ikke lægge det her til side mere. Nu er jeg simpelthen nødt til at dykke dybere ned i det. Nu er jeg nødt til at undersøge det her på egen krop. Hvad er det for noget?
Hvad er det, der gør det?
Jeg har i mellemtiden læst nogle flere bøger. Det her, det er jo stadigvæk inden at internettet er blevet allemands eje, hvor det stadigvæk er lidt svært, at man skal vide, hvad man skal lede efter, og hvor man skal lede. Jeg er på min første helsemesse, tror jeg. Og der finder jeg ud af, at jamen, der findes en hel bogklub med spirituelle bøger. Og den melder jeg mig ind i. Og så vælter det jo ind hver måned. Den ene bog efter den anden, om alt muligt, alt det, som jeg har gået og let efter, men som jeg ikke rigtig vidste, hvor jeg skulle finde henne. Det vælter ind i min postkasse. Den hed Psyke og Sjæl, og det var jo lige mig. Og jeg slugte de her bøger.
Så du kunne nå at følge med?
Jeg kunne nå at følge med. Og så falder jeg over den her bog om reiki-healing. Da jeg læser den her bog, der har jeg fuldstændig samme følelse, som jeg beskrev, jeg havde, da jeg mødte klangskolen første gang. Jeg tænkte, det her, det skal jeg. Så snart jeg har læst bogen, så...
Hvad var det, der gjorde det?
Det kan jeg simpelthen ikke forklare. Det var simpelthen bare en drift, en følelse. Altså, ligesom at man heller ikke kan forklare, at man bliver forelsket i et menneske, så kunne jeg heller ikke forklare det her. Det var bare, jeg kunne bare mærke det her, det talte til mig. Det her, det skal jeg simpelthen. Det skal jeg lære. Så jeg begyndte at undersøge med det samme.
Og hvor gammel var du det?
Der har jeg været i starten af 30'erne.
Og hvad er du nu?
Nu er jeg 50. Så det har været en lang rejse. Og den fortsætter jo. Den slutter jo ikke. Men mit perspektiv har ændret sig. Og jeg har fået et meget andet syn på hvad det handler om. Men jeg er stadigvæk nysgerrig.
Hvad handler det om?
Jamen, for mig... jeg tror, jeg kan bedst forklare det ved at... Hvis jeg ligesom siger, jamen, på et tidspunkt, der tænkte jeg... Nu laver jeg faktisk lige et lille hop. Fordi det er for lige at komme tilbage til den der med reiki-healingen. Fordi du spurgte, hvor kom det ind i billedet. Men faktisk, så startede det lidt med at komme ind i billedet, da vi to vi var på en rejse sammen til Paris. Og så skulle vi ud og besøge nogle af dine venner, som boede dengang 60 km fra Paris. Og din ven, han fortæller en aften, at han kan hele. Og det er faktisk det første menneske, jeg møder efter min far, som jeg jo ikke kunne tale med om det her. Han er det første rigtig sådan kød og blod menneske, jeg møder, der fortæller om det her. Men han fortæller også en ting, som jeg faktisk ikke forstår på det tidspunkt. Han fortæller, at han har den her evne, han kan hele mennesker, og han, det har han gjort, men nu gør han det ikke mere. Og jeg tænker sådan, hvorfor gør han det ikke mere? Og han siger, jamen folk, de tager det ligesom ikke ind. De vil bare gerne heles, og så går de bare videre i det samme spor, som de startede med. Altså, de laver ikke nogen ændringer, der sker ikke nogen. De tager ikke ved lære. De vil bare gerne fixes. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, det er jo en mega gave. Hvordan kan man lade være? Hvordan kan man have sådan en gave, og så beslutte, at det vil man ikke? Jeg forstod det simpelthen ikke. Jeg tænkte, det er så mærkeligt. Altså, hvis jeg kunne det der, altså, jeg ville give min højre arm for at kunne det der, han siger, han kan, og som han ikke gør. Men i dag, der forstår jeg det. Der forstår jeg, hvad det er. Hvad det var, han sagde dengang. I virkeligheden er jeg fuldstændig enig. Og det har jo været en, og det kan man jo sige, det har jo været en meget lang og snørklet vej. Og man kan også sige lidt besynderlig at skulle lære så mange ting, som jeg har lært, for egentlig at nå til et udgangspunkt, hvor jeg egentlig siger, jamen, jeg vil ikke fikse nogen. Men jeg vil rigtig, rigtig, rigtig gerne invitere folk indenfor. Og det er faktisk det, jeg gerne vil med de klangskåle. Jeg vil gerne invitere folk indenfor og mærke sig selv. Jeg vil ikke fortælle folk, jeg kan heller ikke fortælle folk, at hvis bare de gør sådan her, så bliver alting godt. Fordi sådan fungerer det ikke. Men jeg vil gerne invitere folk ind og mærke, hvad det her gør ved dem. Og jeg synes, det er vanvittigt interessant, når folk har lyst til at dele, hvad de oplever. Også selvom, at de oplever, at ej, hvor er det her, det er ikke. Det kunne jeg godt nok ikke lide, fordi det faktisk er også en rigtig, rigtig vigtig, feedback at få tilbage. Ikke fordi, at jeg ville gøre noget som helst anderledes, men fordi det er interessant at høre, hvad det gør ved folk, og ikke kun det, som lyder godt i overskrifter.
Du har tidligere fortalt om, hvordan, når du har været til sådan nogle sessions selv, at dem, du har været sammen med, de har fortalt om de her fantastiske oplevelser, de har haft. Farvestrålende forestillinger om at bevæge sig gennem forskellige verdener. Mm. Og du har altid sådan måtte konstatere, at selv oplevede du slet ikke sådan noget.
Ja. 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 Og det er jo også det er også langt hen ad vejen rigtigt, at at det gør jeg faktisk ikke. Det betyder ikke, at jeg ikke oplever noget. Det betyder bare, at jeg oplever på en anden måde. Og det har faktisk også været noget, der har, jeg ved ikke, om jeg vil sige, bremset mig. Måske har det bremset mig, at jeg tænkte, okay, det jeg kan ikke det her. Altså, de andre kan det her, jeg kan ikke det her. Men i virkeligheden, altså måske har jeg også lidt efter beviser for, at det egentlig også bare var en fis i en hornlygte. Måske har jeg lidt efter beviser på, at min morfar havde ret. Der er bare et stort sort hul. Slut. Fordi jeg også er et meget konkret menneske. Så jeg er meget dobbelt, at jeg på den ene side søger det her, som jeg tror på, men samtidig så prøver jeg også hele tiden på at finde beviser på, at det ikke eksisterer.
Ville det være lettere, hvis verden var meget mere konkret?
Det kan man jo godt sige, men verden er jo ikke konkret. Verden er jo fuld af mysterier på alle mulige planer. Faktisk så læste jeg noget rigtig, rigtig interessant den anden dag, som egentlig faktisk har haft lidt svært ved, og det har noget at gøre med det der med konkret versus ikke konkret. Og hvad vil det sige, at noget er konkret? Jeg er lige startet på at læse den her samtalebog med Rane Willerslev og Thor Nørretranders og, hvad hedder han den sidste? Det kan jeg ikke huske. Den hedder Det du ikke forstår, gør dig klogere. Der snakker de faktisk om, at fantasien faktisk er en ligger til grund for alle opfindelser i virkeligheden. At man skal jo starte et sted, og hvis man skal opfinde noget, som ikke eksisterer endnu, er man nødt til at bruge sin fantasi. Og det er i virkeligheden noget af det, som jeg nogle gange har haft det svært ved i hele den her rejse og møde med det åndelige. Fordi at jeg har stiftet bekendtskab med flere, som ligesom og har sagt, brug din fantasi, start med din fantasi. For eksempel i forhold til meditation. Brug din fantasi. Og jeg sådan tænkte, jamen hvis man bruger sin fantasi, er det jo ikke en rigtig åndelig oplevelse. Altså, så det er jo bare min fantasi. Men da jeg læser det her, i forhold til den jo meget konkrete verden, så tænker jeg, nå ja, jamen selvfølgelig er der en sammenhæng. At alting starter med fantasien. At ligegyldigt hvad man beskæftiger sig med, i hvilken retning man vil gå, hvis man vil skabe noget, som ikke allerede er, er man nødt til at starte med sin fantasi. Og fantasi er jo i virkeligheden meget ukonkret. Og derfor så har der været sådan et sammenstød inde i mig, når jeg ligesom er blevet konfronteret med, jamen fantasi på den ene side, konkret på den anden side. Fordi, jamen, fantasi er jo ikke rigtig. Men da jeg læste det her, så tænkte jeg, nå, ja, ja, ja. Og i virkeligheden er det jo den erfaring, jeg selv har gjort mig. At alting starter med fantasien. At man skal kunne forestille sig noget for at kunne skabe det. Og det kan godt være, at helt i starten er det meget lidt konkret. Men når man arbejder med sin fantasi, så skal den jo starte meget lidt konkret. Og så bygger man ovenpå, bygger ovenpå, bygger ovenpå. Og lige pludselig, så er det så konkret, at man lige pludselig har skabt noget. Og det der noget, det kan jo være hvad som helst.
For dig er det jo blandt andet blevet, at du dannede en varm kontakt til Inga, som du nævnte tidligere. Mm. Og blev en del af et klangunivers i huset i Nana, ja. På Østerbro.
Ja. Ja. Inga, hun er et meget fantastisk menneske, meget varm og åbenhjertig. Og hun, det var i forbindelse med uddannelsen til klangmassør. som foregik i huset i Nana, hvor ham, der havde lavet uddannelsen, han havde lejet sig ind, og Inga og en kvinde mere var lidt praktiske grise og lidt medhjælper, kan man sige, på holdet. Hun var også meget betaget af de her skole. Hende og den anden kvinde, Elisabeth, de havde faktisk startet med at lave klangmeditationer i huset i Nana.
Og hvad vil det sige?
De havde simpelthen lavet en aften hver måned, en torsdag aften, hvor de spillede på klangskålen.
På samme måde, som du gjorde
her? På samme måde, som jeg indledte med at gøre. En klangmeditation, den var i hvert fald sådan, som vi lavede i huset i Nana, typisk en times tid, hvor vi spiller på klangskålene. Og Inge var meget åben og meget indbydende og sagde, hvis der er nogen på kurset her, der har lyst til at være med i vores klanggruppe, så er I meget velkomne. Kom bare og oplevede klangmeditationen og som gæst. Og hvor jeg bagefter snakkede med dem om, det her, det vil jeg mægtig gerne være med til. Så på den måde, så blev jeg inviteret ind i deres lille klanggruppe, som jo på det tidspunkt kun bestod af 3 personer.
Nu er der her i baggrunden et andet klangunivers, der bryder ind, fordi der er nogen, der er ved at bore et hul et eller andet sted ude på gaden. Er det sådan, at de fantasier, vi har, eller de drømme, vi har, ofte støder sammen med det konkrete rundt omkring os? Eller hvordan oplever du det?
Ja, min oplevelse er, at det, man gerne, det, man søger, det tiltrækker man. Jeg tænker i virkeligheden, altså meget konkret, så har jeg jo tit hørt folk, som er gravide, de lige pludselig ser barnevogne overalt. Og det oplever jeg, at det gælder egentlig for alting. At når man har fået sin opmærksomhed rettet i en retning, så lige pludselig så ser man det her overalt.
Ser du klangskåle overalt?
Jeg kommer i hvert fald ofte i sammenhæng, hvor der på en eller anden måde optræder klangskåle. Selvfølgelig kan man sige, at jeg søger det jo også i dag, hvor vi har Facebook, og hvor vi alle sammen er pladet lidt af Facebooks algoritmer, som ligesom også prøver at ensrette os lidt hen i det, vi egentlig før har fokus imod. Så det er klart, at så støder jeg jo på rigtig mange klangskålsrelaterede mennesker og arrangementer. Men alligevel, så sker der også nogle gange, at jeg kommer til noget, hvor jeg ikke havde set det komme, at der lige var nogen, der havde sådan noget en klangskål ind.
For et par år siden, så fik jeg lukket dig med ud i en kirke i Gentofte, hvor en af mine venner, som er operasanger, hun havde spurgt, om ikke jeg ville være med til en form for sammenkomst der i kirken. Og vi mødtes i en meget stor kirke efter mørkets frembrud, og så sad vi omkring et stearinlys og lavede intuitiv sang. Okay. Eller jeg oplevede, at vi lagde nakken tilbage, og så hyggede vi mod månen. Og vi sad så de der 6-8 stykker og arbejdede på en eller anden måde også med nogle lydbølger. Jeg tror aldrig, jeg rigtig fandt ud af, hvad det var, vi foretog os, men det var en meget stor oplevelse. Og du blev så hængende bagefter. Og der kom også nogle klangskål ind over der på et tidspunkt.
Ja, og det er jo egentlig også ret interessant, fordi at i virkeligheden så er jeg et meget genert menneske. Og det der med at skulle synge, det har jeg haft det svært med. Jeg kan enormt godt lide at synge, men oplever ikke selv, at jeg er udstyret med noget specielt talent inden for det. Og det at skulle ud i noget, som jo næsten var et kor, godt nok verdens mærkeligste kor, men alligevel var vildt grænseoverskridende for mig. Meget grænseoverskridende. Nok også sige, at jeg tror ikke, jeg overdriver, hvis jeg siger, at de første 3-4 gange, der har det nok været nogle meget begrænsede piv, der er kommet ud af mig i den sammenhæng der. Men der skete jo det, som jeg kan mærke er vigtigt for mig, at der ligesom opstod en form for et fællesskab i det her. Og for mig er det vigtigt at indgå i nogle trygge relationer, når jeg skal bevæge mig ud på dybt vand. Og det her, det var i den grad dybt vand for mig. Men det var på den ene side meget angstprovokerende, men samtidig også noget, jeg kunne mærke, det her, det skal jeg ikke stikke af fra, fordi det her, det er vildt sjovt. Altså, det var sjovt og meget kreativt og meget mærkeligt. Og ja, så kom der nogle klangskål ind over, men det var jo igen det her med, at ting sker nærmest synkront nogle gange. At det var jo faktisk ikke mig, der startede med det med de klangskål derude. Det var Naja, der havde inviteret en af hendes venner, som var uddannet klangmassør, til at lave en lille session med os. Og på det tidspunkt havde jeg ikke været på kursus endnu, men jeg var tilmeldt kursus. Og det bekræftede mig jo kun i, at det her, det er helt fantastisk, og det er rigtig godt. Og efterfølgende havde jeg nogle gange klangskål med, som vi prøvede at synge ind i tonerne også her. Men i virkeligheden så passede det rigtig godt til mig, det her med intuitiv sang, fordi at jeg har faktisk altid haft det ret svært med det der med rammer i forhold til altså for eksempel så elsker jeg også at danse. Og jeg gik til dans 2 år som barn. Og det elskede jeg ikke. Altså jeg elskede ikke det der med at skulle koordinere nogle bestemte trin i bestemte rækkefølger. Jeg er så dårlig til det. Altså min hjerne, den fungerer simpelthen ikke med det. Jeg bruger alt for meget energi på at skulle tænke over, hvad er nu det næste trin? Og kan jeg nu huske det? Og matcher det nu det, de andre laver? Altså, det fungerer simpelthen ikke for mig. Og det er nok også det samme med klangskålene, som er meget intuitivt. Det er ikke meningen, at der skal være en forudbestemt melodi. Faktisk tværtimod, i hvert fald i det, jeg laver. Fordi her handler det om, at det skal være så uforudsigeligt som overhovedet muligt. Så ikke at hjernen bliver doven og begynder at tænke, jeg kan godt, nu kan jeg den her melodi. Det her, det er meningen, at man ikke skal kunne melodien. At man skal ikke kunne forudsige, hvad der sker. Det er også meget, meget modsat af den konkrete side af mig, fordi jeg i virkeligheden sætter meget stor pris på forudsigelighed. Og den matematiske del af mig sætter stor pris på, at ting er, som de nu er, og at man ikke bliver overrasket. Og så er den anden side.
Og det er der også mulighed for at opleve på den kommende festival, Mød Verden, til sommer. Tak for, at du ville fortælle om det i dag. Vil du slutte med at lade skolen synge igen?
Det vil jeg gerne.